Un sac de sare, o rubrică cu bun gust pentru familii durabile.
Bine v-am regăsit la rubrica Un sac de sare, sunt Valentin Ciurici, invitatul nostru este pastorul Gigi Cosman. Întrebarea de astăzi vine din partea unei familii. Cum ar trebui un creștin să se raporteze la infertilitate?
Am întâlnit două presiuni care sunt în viața unei fete, respectiv a unei femei. Fata simte o presiune extraordinară că nu se mărită și este mereu întristată când este întrebată, dar tu nu te măriți, ca și cum de ar depinde. Și a doua mare povară pentru o soție, că nu poate deveni mamă. Această infertilitate duce de multe ori în viața femeilor la o așa mare tensiune, încât nu se mai simt bine în prezența persoanelor care au copii. Evită familiile acestea, evită serbarea mamelor, de exemplu, pentru că nu pot să suporte că alte femei au copii și ele nu au. Trebuie să plecăm de la o afirmație pe care o face Dumnezeu. Eu sunt cel care fac femeia să nască. Oricât ne-am gândit la metode contraceptive, la dorința oamenilor de a avea un anumit număr de copii, Dumnezeu este cel care hotărăște viața și El dă viață. Când Dumnezeu închide pântecele unei femei când este infertilă, El știe de ce o face. Nu este o întâmplare. Are anumite planuri. Din perspectiva pe care eu o am, recomand tuturor familiilor care sunt în această situație să nu facă prea mult în această direcție din punct de vedere medical. Să se roage. Nu spun să nu facă un anumit tratament, dar nu exagerări.
Ce părere aveți despre propunerile medicilor care vin cu idei de genul inseminare artificială?
Da, tratăm și acest aspect. Am întâlnit situații în care familiile au făcut ani și ani tratament. După 10 ani rămâne însărcinată, naște un copil cu handicap. Ani de zile e cu această situație specială pe care Dumnezeu a lăsat-o în casă. Îi moare apoi soțul și rămâne singură, copilul ajunge la 18 ani și trebuie să se ocupe de el și e greu și trebuie cărat în cărucior tot timpul. Nu e un singur caz, sunt diferite cazuri. Tratamente hormonale, în urma tratamentului hormonal se naște copilul și din pricina acestei dereglări hormonale e cancer. Și mama are copilaș, dar nu mai are sănătate și copilul rămâne orfan. Nu recomand să forțezi mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă vrea să te facă să naști, naști. Dacă nu, poți să intervii și să strigi lucrurile, să forțezi lucrurile. Fertilizarea in vitro este iarăși o temă care este abordată de obicei din punct de vedere etic. Etic să se întâmple asta sau nu? Nu aș vrea să comentez categoric acest aspect. Am întâlnit o asemenea situație într-o familie creștină care în urma inseminării sub supraveghere medicală a rezultat o sarcină cu un băiețel pe care l-am cunoscut, l-am văzut, deosebit de inteligent, deosebit de abil, o bucurie pentru familie și n-am putut să spun ați făcut rău că ați procedat așa. Pentru că, de fapt, a fost prelevată sămânță de la soț și a fost inseminată soția lui. Eu n-aș recomanda asta. Nu sunt pentru acest mod de a proceda pentru a avea copii. Cred din toată inima că Dumnezeu, dacă vrea să dea copii, îi dă în modul cel mai natural, fără astfel de eforturi și traume. Dar nici nu pot spune, familia aceasta a făcut un păcat și o greșeală ca o copilul ăsta. Nici de cei care au făcut tratament 10 ani de zile nu pot să spun a fost o greșeală și de aceea au copilul ăsta. Nu. E problema fiecarei familii. Dar nu recomand. Din înțelegerea mea, eu n-aș recomanda aceste proceduri care supun și la chin și la tot felul de riscuri. Ridică probleme de etică până la urmă. Eu cred că Dumnezeu a lăsat lucrurile să se întâmple într-un anumit mod și recomand să se meargă pe acest mod natural. Dar pentru că este greu pentru o femeie să nu fie mamă, nu pentru toate, dar pentru unele este foarte greu, pentru că există un simț matern cu care se naște femeia, spun că această problemă trebuie rezolvată mai repede de a avea sau a nu avea copii. Dacă au trecut ani și n-a rămas femeia însărcinată, trebuie să se elibereze de această tensiune și să trăiască înaintea lui Dumnezeu în libertatea de a își duce o viață fără copii. Am întâlnit situații când în momentul în care femeia s-a eliberat de stresul acesta a rămas însărcinată. Am întâlnit și situația când femeia s-a eliberat de stresul acesta și n-a rămas însărcinată. Dar a fost o schimbare radicală de atitudine. Înainte evita familiile cu copii, să nu fie aproape. Acum, într-una din biserici, dintr-un oraș din țară, avem o legătură mai veche cu o familie care ne-au spus cu ani de zile, rugați-vă pentru noi că nu avem copii. Și ne-au spus cu mare durere și cu strângere de inimă și cu grozăvia aceea, uite că și ăștia au copii, și ăștia au copii, numai noi nu avem. Și am întâlnit în anul trecut, tot fără copii, ocupându-se de adolescenți, cu o inimă vindecată, cu o lucrare extraordinară, cu dragoste. Așa că și o femeie care nu naște niciodată poate să se califice ca văduvă prin creșterea de copii, pentru că nu crește pe ei, crește pe alții. Și sunt atâția care de-abia așteaptă să se ocupe cineva de ei. Și există modalități de a te liniști și te rogi înaintea lui Dumnezeu, pentru că cel mai important lucru este nu dacă vei avea copii, ci dacă străiești libertatea în starea în care ești cu Dumnezeul care te-a chemat să-L slujești și să te încrezi în El că ce faci El este mai bine. Și mai este un aspect. Nu știm ce vremuri vin. Foarte multe familii de credincioși, prea multe văd, care n-au copii. Oare ce o să fie cu copiii care vin? Ce vremuri vin? De ce nu dă Dumnezeu copii la toate aceste familii? Și am întâlnit o atitudine iarăși dureroasă, o mamă care mi-a mărturisit când băiatul ei era mare, deci când a fost mic, a fost bolnav, foarte bolnav, pe moarte. Am zis, Doamne, dă-i viață și dacă nu va fi mântuit. Și îl văd mare și mă îngrozesc că am văzut blestemul asupra lui și a luat-o complet rasna. După câte știu, această mamă este plecată de pe pământ și acel tânăr atunci, care acum la peste 60 de ani, nu am nicio veste despre el că l-ar fi găsit pe Dumnezeu. Și trebuie să avem grijă. Este vorba de egoismul din noi. Ce ne face să stăm într-o anumită tensiune?
Cum am putea să rezistăm presiunii și rușinii publice?
Prin înțelegerea că nu este niciun fel de rușine să nu ai copii. Și presiunea, nu știu în ce măsură, este realmente exercitată sau...
După ce te căsătorești, cea mai des întâlnită întrebare este, când aveți un copil? După ce ai un copil, când veți avea pe al doilea? Permanent oamenii întreabă lucrurile acestea așa, și așa pe este. De altă parte sunt exemple biblice, femei din Biblie care nu au născut și erau puse sub rușine.
Da, eu cred că presiunea asta nu se exercită în momentul în care oamenii știu și li se spune încercăm, dar când ne va da Dumnezeu, noi nu putem face copii. Nu cred că se mai menține presiunea. Și este o schimbare de așteptare față de perioada vechi testamentară. Ce se întâmplă atunci? Așteptau să nască, dar așteptau să nască fii. Asta era presiunea. De ce? Pentru că s-a promis că prin femeie se va naște Mântuitorul și în cultura ebraică era această așteptare, nu în alte culturi, nu în alte popoare, nu știu dacă era aceeași tendință. Cu toate că primele statui care s-au găsit în arheologie sunt femei însărcinate, adică poartă această speranță anunțată la cădere că prin femeie se va naște cel care va izbăvi omenirea. La evrei asta era așteptarea, evrei ce le așteptau să nască și să nască băieți și atunci o considerau ca un blestem, ca o cară, ca o rușine, care era ridicată în momentul în care, uite, s-a născut un fiu. Astăzi nu mai așteptăm să-l aducem în istorie pe Mesia. Nu mai suntem în postura ca pământul să trebuiască să fie umplut, să ne mulțim să-l umplem că e plin. Și așteptarea oamenilor este să ai cât mai puțini copii, nu cât mai mulți. Este o percepție diferită și o abordare diferită. De aceea cred că nu este vorba neapărat de o presiune. Poate că femeile o simt ca o presiune din partea altora, ca o așteptare, dar când inima se vindecă și de aceste lucruri, atunci există libertatea afirmației clare. Nu putem avea copii, Dumnezeu a hotărât să fim fără.
Biblia vorbește deseori despre binecuvântarea de a avea copii. Cum am putea găsi binecuvântarea în afara faptului de a avea copii?
Nu trebuie să-i naști ca să-i ai. Poți să te gândești la adopție dacă vrei sau dacă nu, să fii implicat în viața altora, să fii de ajutor la mame care au copii, să fii acolo și să contribui prin asta la o bună educație. Sunt mulțime de lucruri. Noi avem o familie care s-a rugat mult, acum e în perioada în care aproape trece orice speranță, dar le văd implicația în biserică, cât fac oamenii aceștia în împărăția lui Dumnezeu. Incredibil. Să stea acasă cu 1, 2, 3 copii, li s-a reduce foarte mult câmpul de lucru. Eu cred că Dumnezeu le-a dat această perioadă și acest fel de, această condiție, pentru că le-a văzut inima și a pus daruri în ei și sunt...
Are un plan special cu ei?
Are un plan special cu ei și ei sunt foarte implicați și e extraordinar să-i văd cu atâta dragoste și implicare.
Mulțumim tare mult! Astăzi am pornit în discuția noastră de la întrebarea cum ar trebui un creștin să se raporteze la infertilitate. Sunt Valentin Giurici și vă așteptăm și data viitoare.
Un sac de sare, o rubrică cu bun gust pentru familii durabile.